gepleýär adatly radiosu. Öýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji sentýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjileri ýüzlerçe manat goşmaçy çykdaja goýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Taliplerden avtologlarının yoktuğunu suud etmek talep ediliyor. Türkmenistan'ın güpeyen ustaları Durf'un tutsoluğundan son kazancını yitirmekten huvatirlen yerden atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmenistan'ın akı karasız jurnalistika, iyidarlamalar, türme, kayınamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Huday verdi. Allah şufun ölüm bilen varlıkta çap den sinemal köpökörlü. Gepleýär adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd sewtindäki koloniýada bolan zamun alyşga rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Agat Europa adatly radiosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. 23-nji awgustda Volgograd sewtiniň Sravikino şäherindäki 19-njy berk düdügünli Düz koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 adamy Hüseýin'in yani cezaların yerine getirilmeğine gözövçülük ediyen federal kulluğun 8 işgarını ve 4 tutsağı zamun aldı. Zavd edilen vaktinde zamun alınan 9 adam. Zamun alıcı tutsağların ehlisi öldürüldü. Yönü olur şu arada bir neçe video yazgı tayyarlayıp özlerinin İslam devleti adlı halkarı terör kurulmasına değişlediklerini aittiler. Türmelerdeki Müslümanlara edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsağlar Fethi'nin dinlerleri diyen basışı var da en temelveri aydıp geliyorlar. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurulmaları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-njy düzeldiş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanyndan internetde tutsaklaryň taýýarlanan video ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Fisiň müdiri Arkadi Gostyň kabinetinde öldürilen Fisiň işgärlerini görkezdiler. Olaryň arasynda koloniýanyň howpsuzlyk we operatiw işleri boýunça başlygynyň ornatary Andrey Kuçma, soň hastahanada ýok bolan koloniýa işgäri hem bardy. Tutsaklar bilen birlikte pidaların umumi sani eyyem 10 adama yetti. İnternette iş getirilenlerin şahsi yazgılarından alınan mağlumatlar hem çap edildi. Oların uyri Özbekistan'a doğulan 28 yaşlı Ramzidin Toş olup 2023-cü yılın sentyavr ayında neşe sövdası ayıplaması esasında 8 yıl adatlıktan mahrum ediliptir. Hökümde aydılmağına göre Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çöğü üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulülen ahırını polisiye saklayansa ayda 60 min rubl tövörüğününe kazanç edenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbekistanlı 29 yaşlı Timur Hüseyinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zararlı 6 yıl adatlıktan mahrum ediliptir. Olu öztansi Viktor Tüylyayev filan bilelikte yoğurlu tötenin uçan adamı uruptur. Kellesi nurlanına yatan son kesilhanı da yoğuluptur. Bıçak nışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermek sebep oluptur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un Yaşlığını ve akıl hastalığını cinayeti yenileştirici yağdaylar hükmününe belli kalıptır. Akıl olçusu bir hükümden 9 gedek şikayet eden hem olsa karar yütgödülmendir. Hüseyinov şu yılın Noyavr ayını adatlığa çıkmalıken. Zamun alıcıların en köçeti Tacikistan'a doğulan 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wottak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeş boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň bäri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanlygyny görüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananlygyny, öz ýurdunda kanuny boyun diýenler, YouTube kanalyna dürlü İslam gazetelerine tomaş eden oğlan olanlığına aitti. Tacikistanlı doğulan 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde gelipdir ve neşe maddasında ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılı Myanmar'ın ilçkanasının önünü Rohingya musulmanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanşıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri bilen avtologun buki yerine gelip 506 gedeklik dozani yarım kilograma goloy gerayini satma uçin bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf, destlapki derne vaktinna bergilerini ödmek uçin pula metas olanlığını. WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap 70 min rubul kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğini aytti. Kadiyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmeğini, odal tut edilmeğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazar arlı. Ona 8,5 yıl tutsoğluk hükümü çıkarlı. Neşe maddelerinin ayıplanyanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Reali'nin havarçısına anonimlik şertinini aytmağına göre. Rusya kadınç gözlep geliyen adamlar köplönç neşe yağdaylar bilen bağlı tövokkölçülüğü başarıyor. Oların cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sır değil. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren neverli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kromaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar kadagan edilen maddeleri kimin nire ve kaçan eltip beriyanını elmide ama anık biliyerler. Misal için yol polisiyasının bağırlık nokodununu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddelerini anık nireden gözlemelliğini soraman bililer. Bu hofsuzluk güçlerinin şeyli açsın korunayıcılar bolmasa da cinayet cemiyeti bilen yakın aragatnaşık saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip Aklıçı düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tazelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Goroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç ağır fiziki zekmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruhakta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Olaryň köpüsi ýyza galan maskallaryny ekleme üçin gelen adamlar. Migrantlara garşy retorka garamazdan Rus häkimetleri işi güýjünden ýüz öwürip bilmeýär. Sebäbi olaryň deregine guruluşyk meýdançalaryna müňlerçe iş ýerini doldurjak adam ýok. Emma Betpul iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şertleri bilen yüzeyiz olayan adamların keviri dillarların gepine gidip ansat pul kazanmağa çalışarlar deyip Aklıçı aýtdy.
Ille geçiriş koloniýanyň stabynda düzgün nizam komissiýasynyň hepdäniň 5-nji gününde ýygnanyp, içerki düzgün tertibi wadan tutuklara berilmeli jazalary kesitleýän ýerinde boldy diýip Kommersant habar berdi. Tutuklar türme işgärleriniň parsyzlygyndan ýa-da gelenksizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar Islam döwleti toparynyň baýdagyny çykardylar. Tutuklaryň biri belki de elde ýasalan partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünyen keltikçeni geydi. Başta oların 2 milyon dolar ve dikuçor talep edendikleri havar verildi. Yönü havarları idarlayan zamun alıcılar bunu reddettiler. Olar ele geçirisin maksadının Moskvanın koloyundaki Krokus City Hall'da volontirorçuluklu hücüme katnasıcılar için ağır almaktan ıvar attığını aittiler. Görküdülen muktardaki pulu değil de avta ulog ve yarak talep ettiler. Başga bir maglumata göre, ele geçirisin tebäbi Rostovun detlapky tutukhanasynda bolan bir düzünçilikden soň, koloniýadaky şertleriň hasty berkidilmegi, gazaplı bolmagy bilen bagly. Ýagny ýol başçylar dini edebiýata gadagynlyk girdip, adatça musulmanlaryň türmede bolmanda kiçirek takkal goýbermäge ruhsat berilmegini soramalaryna garamazdan ähli tutsoň takkalyny tirme kararyna gelýär dip Mas Telegram kanaly ýazýar. Koloniýadaky elge çyrysdan bir näçe sagat soň hüjüm başlandy. Rosgwardiýanyň mergenleri zamun alyjylaryň ählisini atyp öldürdi. Sinin ceza çäherleriniň ýerine ýetirilmegine gözegçilik eden federal gullugynyň anyklaşdyrmagyna görä, koloniýanyň işgärlerinden başga 4 tany tutuk hem ejir çekdi. Baza kanalynyň maglumatyna görä, olaryň hemmesi öldi. Zamun alynanlar kellesinden ok geçen illeri daňylgy ýagdaýda tapyldy. Uly terrorçylyk hüjümleriniň ýygzamlaşmagy Volgograd koloniýasyndan ozal ýyl başyndan bäri Krok City Hall konsert zalynda Dağıstandaky ibadatxanada we sinagogda Rostovun birinci sizosunda, ýagny Detlapy Dernev tutukhanasynda bolan hüjümler iş başyndaky häkimetleriň bolup geçen zatlardan netije çykarmaýandygyny we şu sebäpden ýüze çykan kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilmeýändigini görkezýär. Bu pikir Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyndaky söhbetdeşlige gatnaşan Yevgeniy Kaçegina, Volgogradyň Dazor hereketiniň liderine degişli. Hopsuzlyk güýçleri soňky 2 ýylda ursy tanqidleýänlere garşy galplaşdyrylan jenaýat işlerini düzýän we Ukrain ýyzyny gözleýän wagtynda Islam döwleti topary ýurtda öz bazasyny döretdi dip aktivist pikir edýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan uly gowrumly derňek makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Iş getirenlerin tutsukhanada Islam devletinin baydağı ve internete bir yıktırılan smartfonları bilen üpçünü edilmeyi var adı gurrun edip hukuk koruyucu bu zanatları berk düdüğünü kolonyanın içine dine ol yerdek hukuptuluk işgarının üstüren alıp bolcoktuğunu öne sürüyer. İş getirenler ve kolonya gelen adımlar uğuştun tutma berk bağlanıyar. Geçirilen peredatçiler adık bukçular hem katı berk gözden geçirilir. Olur bu yeri geçirmek mümkün değil. Şol bir vaatta türme işgarları düdüğün bolşayalı smartfon, sim, karta, zariyat, berici, sevdatür giyinin meşgul bolýar. Barlyk watyn olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan daşary ýagdaýdan soň düzeldiş edaralaryny adatça gözlek barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsaklaryň gözleriniň oduny almak çäreleri görülýär. Ýürüti güýçler negatif meýilli hasaplanýan tutsaklary aýratyny gazap bilen ýen çäreler diýip gulagu nokot net tassamasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un derne izolyatorunu bolup geçen wakalardan soň Hüseyin bu hili zatların gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operativ gullunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsaklar sol tanını dasarı yurtlular ile alınıp parlayan işleri gözökçülük ediyen Federal Hopsuzluk Bürosu'nun işinin soğusuz olanlığını anladiyar deyip Hüner Menveli'ydi. Asiechkin inni tutsakların hususan İslam dinini açıçan uyan adamların yağdayının hasla yaramazlaşacaktığına itti. Hatta yokorki yolbaşıları görközme bir mesele kolonyaların yolbaşıları nurvotları berk ederler. Musulmanların tutsaklıktaki şertlerini yoğullaştırırlar. Olaryň namaz okumagyny ýa-da gysga sakal goýbermegini gadagan ederler. Bu ters netije getirmän bilmez. Eger projeýini uzak wagtlap gysan, ol ahyryny bat bilen açylýar. Ýazýar diýip Hünermen aýtdy. Günni 5 wagt namaz okumak we namazdan öň täret kılmak, yuğunu vardırmak, şeyle de Ramazan ayında ağız beklemek mümkünçülüklerinin bolmazlığı, iş kesilen musulmanların esası kıyınçılıkları olup duruyor deyip, Rayet Yardımçılığı Kuramasının 2020. yılda çap eden analitik hasabatına ediliyor. Kulagu Nokot Net Taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asiechkin ve Harvard Üniversitesi'nin ılımı bağırlakçısı, ılımların doktoru Vera Mironova hem Kavkaz Realiýanyň redaksiýasyna Rus kolonyalarynyň musulmanlary nähili kynaýanlyklaryny gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistanyň öňki prezidenti halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan ozal 52-nji möhledip prezident wezipetine girişmeginiň ýygyany 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara Malaşyryň saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne inteligensiýa wekillerini öňünde eden çykyşyna türkmen türmelerine zor bilen ýitirmedilen adamlaryň diridigine özünün onan yanına aitti. Bu çıkış onun bu mesele boyunca köpçülüğün önünden ilkinci ve hedir etçeni en son kı çıkışı boldu.
Насчет того, что вы сказали, жив или не жив был заключенный, я этот новый просто вам сказал.
Айрайр тустовларын диирдиг яды дәрлі уарыда верін соруңыз уарыда айдыланына менің яң хем айдышым мәлі менен тек яш президент. Мен бу меселелер билен мешгулланмайарын. Мен өз халкымын авадаанчылыгы үлен мешгулланыярын. Йөнү мен оларын диирдигине ананыярын.
Не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Deyip şonu Berdi Muhammedow bu mesele boyunca özüne berilen bir soraga jogap berdi. Bu sorag Türkmenistan siýasy tutsaglaryň hususanda öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratowyň hemde öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň türmedäki ykbaly olaryň diýridigi ýa-da däldigi bilen gyzyklanýardy. Berdi Muhammedow geçen 2-10 ýyllyk olaý wagtyň dowamyny bu meselelerini assa köpçülükde gowgamady. Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň ykbalyny ýakynyň ýerleýän Aşgabatda Senji Serdar Aýtakow Azatlyk radiosyna ýazma çeviren interwýusyna Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň soňky ykbaly boýunça Gurbanuly Berdimuhammedow jogapkär hasaplaýan ony aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratowyň we Batyr Berdiýewiň ykbaly barada eden çykyşyny olar diýridir diýip jogap bermek bilen Şeýhmuratowyň we Berdiýewiň saglyk ýagdaýy we ömrü bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kim bolsa ähli ygtyýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstünali. Yönü Sehel Salimson Türkmenistan'ı bu konseptler yani Berdimuhammedow ve devlet düşüncesi birleşti. Şeylelikte direksi yiten bu iki adamın galiberse de yitirme edilen beylik adamların ehlisinin ömrü ve akvali ile nagli ehli cevap karşılığın her kuvatta önkü prezident. Halk maslahatının başlığı kahraman arkada Gurbanuly Berdimuhammedow'un boynunu doğunu ulu anam bilen arkayın aydıp bolur.
Deyip Aşgabatda sinç aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölüminiň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirmedilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleri boýunça 160 çemet hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowat Taqi yürüytü sani zor bilen ýitirim edilmelerin halkary gününe bagyşlanýar. Direksi diýen türkmen tutsaglarynyň ykbalyny üns merkezine çekýär. Inni bolsa ara düşdi sakçylar, ýazgyt bize ajy gözi ýaş eçildi. Aýra saldy bizi, ýyllar boýy garaşmaga iterdi. Deyip 40 yaşta Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri olup 2 yıl sonra yurtta olup geçen köpçülüklerin tutsuk etmelerde azatlıktan mahrum edilen ve zor bilen yitirim edilenlerin sanığına girdilen Batyr Berdiýew tutsukluğun ilkinci günlerini 2002-2003 yıllarda türmede oğluna yazan şığır tetirlerine aydiyar. Arzulara değil de gen tanzatlara duçar bolonumuz için meni bağışla
Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç. Meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türmeti soğuluna hüküm edilen önkü minister, şol vaatlar keçi yaşta olan oğluna yalvarıyar. Avtorun gol yazmalarının takminan 2003 yılda Türkmen türmelerinin daşarıya kaçırılıp çıkarılanına anılıyar. Koşular yığındası 2017 yılda daşarı yurtta çap boldu. Berdiyev ve başka da onurça adam henizem Türkmen türmelerine direktiz itenlerin hatarına galiyar. Zor bilen yitirim edilmelerin Türkmenistanak tarihine dolansak yurtta siyasi diydim zorluğun düğümünün tutulup başlanan yıllarına 90-cı yıllarda bu cinayetin ilkinci alamatları yüze çıkıp başlarına olsa sistematik görünüşte köpçülüklerin yitirim etmeler 2002 yılın noyabrına önkü prezident Niyazov'un canını kastedişlik sinançığı değilyen vakadan sonra batlanı. Henizem köpçekten üst açılman galyan noyabr vakası Türkmen siyasetine seismiki sartıkın dörüttü. Bu vakanın izyan onurça resmi, oların maşgala ağzaları köpçülüklüğün tutsuk edildi. Oların en çemez uzak mehletli türme tutsukluğuna hüküm edildi. Vaka şeyli buldu. Resmi versiyaya göre 2002 yılın 25. noyabrına İrden Sağıt 7.06 vuruklarını Aşkıvadın önküllerinin hazırki Türkkom aşağı yolunun uğruna yaralı adamlar Niyazov'un canını kastetmeye hükümeti aktarmağa sinanıştı. Niyazov bu vaka boyunca öz karşıdaşlarını devlet aparatının önkü mühküm sütünlerinin bir olup siyasi kariyerasının son kıyırlarına oppozisyaya koşulan önkü daşarı işleri ministri Boris Şihmratov ve onun evinleşlerini ayıpladı. İlkinci prezident canı kastedişlik finansçı değilyanın izyanı devlet televizyonuna arlayıp çıkış etti ve öz canını arladan başka hiç kimin alıp bilmeyecektiğini ilan etti.
Allah'ın veren ömrünün artık verem yaşamadı hiç kim yaşamadı. Ben oradan çekinip, ay onu çek bollar deyip dama da batamadı. Oğlum cirafını 23 verir. Gidecek yerler yok.
Deyip Niyazov televizyon çıkışını aitti. Aydır şial hem boldu. Bu vakada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve oların maşgalı ağzaları ilkinci nöbette önkü daşarı işleri ministri Boris Şihmratov ve eginleşleri onurça adım iyiliğine tutsuk edilip başlandı.
Niyazov kazağı münni, atışık vakasını, kanlı vaka hükmünü devlet televizyonuna öz rayetlerine havar verdi. Başkalar hem havar verirler. Yönü siz menden eştin deydi. Yönü bu vakanın tövürünü keniz hem üst açılmayan en çeme detal. Bir topar soru var. Canı kastedişlikte ayıplanan adamlar Türkmenistan'a kaçan geldi. Ne edip geldi? Şayollu prezidentin ulu kervanının önünü bağlamaya çalışan uluğlar ne edip? Kim tarafından bu vakanın içine çekildi? Ya da bu vaka doğru sahnelaştırılı mı? Kim sahnelaştırdı? Başka da bir topar soru var. Meselim, son soruların biri hem Niyazov'un bu vakadan 3 gün olan devlet televizyonuna güç edaralarının yol başçıları ile eden yığınağınlaydan kevr sözler olup duruyor. Son yığınakta prezident öz önünden güç edaralarını ayratın hüşkarlığa çağırıp onlara yurtta olup geçen her bir vakadan havarlık almak ünlüdü.
Toplasanla devlet borcak olsak. Şüp kıymınlasa bilmeldi. Türkman kurutta, ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karavunda bir dünçlük olsa, yağlayı olsa Türkman hukuk koruyan edarları bilmedi. Borçumuzdur.
Deyip Niyazov'un sonuna hukuk koruyucu edaraların yolbaşılarına yüzlenip aydan sözleri 22. noyabrda devlet televizyonuna efire verildi. Ol bu sözlerin loku doğan olan fikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra bolup geçen canı kastedişlik diyleyen vakadan son köpçülüğü ayan etti.
21 yıl son bir yarım ayla taylık verip durur. Getireyenler Türkleri, Korsiyet'in rayetlerini. Hiç şeyden fikreden bunun izinle ne mi yatıyor? İzinle kimin behvidi var? Yeraydın bir sayıda protopor devletin behvidi var.
Deyip Niyazov aitti. Ol bu vaka boyunca başkaları parmak çombaltmayı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Bir şey ihbaradı dediğin ne dedik olmayan amını? Bir şey ihbaradın başaracak da değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak da değil mi? Okuyun ama başaracak da değil. Mening arkasında duranlar kim pikir edip bir oylanyağı mı kevap? Neyem çile diyalar ka? Kime gerek şunu?
Deyip Niyazov soru verdi. Bu sorular sinçilere göre devlet divanına has köp paranoya yol açtı ve iyi yani köpçülüklerin tutsak etmeler başlandı.
İlkinci gedek uruşup köyünüğünü yırttırıp gelsen üye, meni bağışla, yanına olup bilmeyenim üçün. Meni bağışla Rahmaş, durmuş kıynışıp başlanla, men yanına yok olsam meni bağışla, deyip orta yaşta uzak möhlet tütürme tüsoğluğunu hükmedirip Türkmen türmesine, dereksiz iten önkü diplomat türmeden oğluna sesleniyer. Mesanın 33 yıllık garaşılık tarihinde yurtta ol ya da beylik sebepleri göre hakimiyetler tarafının yanılıp sinçleri göre siyasi matlaplar bilen tutsuk edilen ve türmelerde öğüdlerini bala çağırlarının önünü yazıklı duyup direksiz yitirim olan adamların ullakan sanığı emele geldi. Direksiz yitirim olan adamlar köprün çökümet bilen ılalaşmayan adamlar boldu. Sinçler noyavr vakalarının idyanı bolup geçen tutsuk etmeler bilen yurtta özge pikirin, başkaça karayışın, opozisiya düşüncesinin kökünden soğurulup ayrılanına idyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı kurumatı Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilmelerin iyidini çalmağı. Bu mesele Türkmen hükümetinin hem de halkarı cemiyetçilerinin ünsünü çekmeğini yetilip 2013 yılda oları Dir Gölküzün kampanyasını esaslandırdılar. Bu kampanyanın çeğine Crude Accountability, Norvegiyanın Helsinki Komiteti, Erkinlik Failleri, Human Rights Watch yalı adam hukuklarını koruyucu iri toparlar jeledi. Türkmenistan'ın olan kararsız ekspertler ve rayet aktivistleri yurdun türmelerine direksiz iten adamların ıkbalına uğranıp bu adamların sana yürütüp başladılar. 10 yıldan qovraq vaqtın davamını bu sana barxa qalınamaq bilen boldu. İlk illerde Türkmen türmelerine dereksiz iten 88 adam boyunca tutnamalar hödürlen kampanyanın 2021 yılda çap eden en son hasabatı yurtta zor bilen yitirim edilenlerin umumi resmi sanını 160 adam hükmüne keskitledi. Yine şol bir vaqtta bu görkedicinin yüzlerce adama barabar bolanlığını çakladı. Türkmenistan'a direksiz yitirim edilen adamların ıkbalı boyunca halkarı tağarlaları birleştirmeye çalışan oları Dir Gölküzün kampanyasının esaslandırıcı ağzalarının biri hem Düyü Birleşen Ştatlar'da yerleşen Crude Accountability kurumasıdır. Bu kurumanın yerine yetirici direktörü Kate Waters Azatlık Radyosu ile telefon sohbetleşiğine kampanyanın alıp barayan işleri var adı mağlumat verip Türkmen hükümetini adamları zor bilen yitirim etmeye bes etmeye çağırdı.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistan'da zor bilen yitirim edilenlerin sanı soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany atwar. Bu sanaw ençe ýyl mundan ozal yitirim bolan adamlary hem de käbir soňky hadiseleri hem öz üçin alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär boyunca kategoriyalara bölüyoruz. Yönü biz onların siyasi tutsaklar bolanlığını biliyoruz.
That was committed, although we know that these are political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deyip Waters aýdýar. Ol Türkmenistan'a yitirim edilen adamların arasını hususan Breyam tutsaklık möhleti tamamlanan adamların ve onların maşgala agzalarının halı hwalyny ünsi çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgala agzalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňki bolýan türmesinde digini ýa-da diýerligini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhleti nin dolandygyna garamazdan türme tosoglugynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
Healthcare, to all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Deyip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizde gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireriz.